Mark chapter 14. Palkapan i korupa kuni e Yesu. Uhuel ulan patu bakano na tru Paska na ulan pan trakano na traberet temo tais tebutuna. Upris pan na uchon hia tuts tralo isake tamaro tegi marpile kap hamos menayen e Yesu pate atung hamatieren. Panori e poyer. Arag matate katuayen traman lanpan trulotu. Traha ukatun enamot hieta tungur. Atahol ekisnaya uapi usoksokahaniga ibakuna e Yesu. Pota tekaya e Yesu ibetani tralumatre Simon tekame atoba imanasa. Ba pota tino yen batua tahol etasume nama abotolo. Tikatuea ahatu akan kanahani tua, ekame uapi umasi na usoka hanika koru. Na uapi teka iholei amoni pan koru na ikatuei unat. Banone ebuteena abotolo metune na uapi umasi na usoka hanikan tua teka ibakuna e Yesu. Kaba apalair ukatun tika ehiararahar mepoyer. Ehana banone te hakapa pinopinuena uapi umasi teka? Uapi teka e antunan haholna ria tramoni te saluhena 300 denarius. Ba moni tenatate halarari ukatun timuataka. Banori e raharaheyer atahol. Kaba e Yesu e peye. Hakaba nayam. Alimyo engena silemiyen aha? None e katuelela aka aniga koru itar. Ukatun timuata moni e kagono nituwa merario limio. Balimio tetate taguhu ramen trapota tengilmio limio. Kabalia e makagono nituwa meragoi limio. Atahol teka e katuelela aka te antunan katonanen. None e chumamam nelela uapi umasi hanigantua ituen reer. Balia tena tuan kahonario romana. Alia ehati hamana koru ragolimiu. Tramamana han hoboto iputa, tena habulungana narowa ubulungana uniga, nori enarara rierio atahol teka, bokatun tehakats nario aka aniga teka tuelalen. Etudas ehanigen toko haruto menayen e Yesu trupaku itanen. Etudas Iskariot, atua tramaloto na huo lakatunun chichilo, elau tru prispan, trahanone enakatin haruten e Yesu itaren. Banori esasala koru meyer, tihengo minai akateka, merangahamana koru ner tegihalamena yen tamoni. Betudas etanien sakenena tamaroro, tegona haruto menayen e Yesu trukatun teka. Akano na trupaska. Turulan tutun trapota tenueria aberet temota ist. Ulan te atung raria utunan sip-sip trakano na trupaska. Baukatunun chichilo erangater e Yesu. Alu engilem alam egolau ime batena hamatskwayem akano itamulu trupaska. Be Yesu etulanena ahuo lakatunun chichilo itanen me poyena itaren. Lawayam iyahana taun. Balimyo tena tupolemo atuachon tesua tena atabeli ramun. Kukute yam ba ime tena tasuno wen tasuhas yam balimyo tena rangatemo achon trena luma. Achon hihatuch erangatanama. Ime tekana arum itar. Tenogo na mrago walia ukatunun chichilo itar akano na trupaska? None ena haruto rano ilimio atua rumpan iyasa te hamatsku hakapelila. Hamatsku beramera amakumteka tenanoro wara. Bahuol akatunun chichilo elar melawar trataun. Nori inasabe amamanaka temaranga wula e Yesu. Banori e kato hamatskwayer akano na trupaska. Apota te lehibongia aka, be Yesu e lagona merena amaloto na huo la katunun titilo itanen. Na trapota tigumyen batenor be Yesu epoyena. Alia ehati hamana koru ragolimio. Atua itamilimio enaharuto na nawalia trupaku itar. Akatunteka enogo no hasmenolia. Ba ukatunun titilo etoku korur merangateren. Emaliane, be Yesu eranga palisena. None atua tramaloto na huo la katunteka tehabugo na melalelia aberret tratua pelete. Alia e Yesu tubutun katu numa emarmate wago teranga u ubuku uguagono. Kaba aniyomi ipan koru trakatun teka teharuto na nawalia trupaku itar. Akatun teka, eniga balanena nonegi mamala posei. Akomunia tutun. Trapota tinoyen be Yesu eluwena aberet mehaniga wuna tresunahan me pose posenen me halaraneyen. Banone epoyena. Luayam, none utuendre itarteka. Banone elulelena akapwain mehaniga wuna tresunahan mehalaraneyen. Banori ewaho batoria itanen. Ba e Yesu epoyena. None urehating itarteka. Tekato hatagaleno urangan kit utimus tresunahan tetatuberano ukatun uparpara. Alia ehate hamana koru ragolimio. Alia ematateua lelegoi uwain e antunana trapota tewege romana lia uwain utimus tranipepeto tresunahan. Ba pota tikuma hakapeyen uhetina trulotu banori elawayer trupokus traruen olip. E Yesu ehate mamin tokoholis menayen epita. Be Yesu epoyena itaren. Alimio hobato ebusbana molia. Traha ikolotin. Alia e atungego romana akatunun tratrakap trusipsip. Ba usipsip tebus kalakalar romana. Kaba imuruna tehata kepote nawalia esunahan trato mate itar. Ba alia temamra golimio igalili. Be pita epoyena itanen. Ukatun habata teka elabane riolu romana. Kabalia ema antunan lava koru nagoilu. Be Yesu epoyena trepita. Alia ehate hamana koru egolu. Imam tekekerechku ha huol nawa akerio ibong teka. Balu teholis namo teko ate sil menailu alia tratopisa puata. Be pita eranga palis hatagala koruna. Alia ema antunan holis koru nagoilu. Nohasina tenamate konomeko wali alu. Bukatu nun titilo emarranga hobato hasuayer temarranga u epita. E Yesu esingo u tresunahan i Getsemani. Nori ilau tramakum tingwei i Getsemani. Be Yesu epoena trukatu nun titilo itanen. Gumiateka baliate na singo wagu tresunahan. Banone elamerena erepita merechemis na etion. Atorinen emaniga korui ne toku koru. Banone epoyena itaren. Apesar etiama koru mena anitatagi. Alia ekatin mate hakapagu. Kakabu miateka batetratara kapmiu. Banone egamon lahalehanana. Metuhopu nena truchikchiki. Banone esinga wuna tresunahan tego antuna wayen bate hapio nena tegabutu apota tratoka mit itanen. Banone epoyena. Otamar, alu e antunam tramamana ka hoboto. Luba ne ilia akamits teka. Kabalugo makato wa i trungil itar. Alugo markato u trungil itamulu. Banone ehakopis nama bemisaberena atopisa akatunun titilo itanen bate sohor. Banone epoena trepita. O Simon, alu esoham? Alu emahantunan kalatalesemita tuata awa? Tara kapiam bate singo mamio tre sunahan. Temuanen, bo hiamus u omi temibuturawa itamilimio. U namname itamilimio engilina kaba utuenre ematagalani. Banone elapo tlenina mena marsingo ponwuna te marsingo mam haswamen. Ba pota te lapo ponmen, none emisaben wahasrayen bonori te sohor. Traha nori itopi koru. Banori ema ate sileri ahatagi poyen itanen. Ba pota te kopis hatopisamen, banone e poyena itaren. Alimio e sohon wahasmio, na e husan wahasmio. Enwa talana. Apota e butuha kapa, ruta mula. Alia e Yesu tubutun katun numa, e hala talana rawa tra netagala tru katun u omi. Take yam, barate lara, ruto yam, akatun te haruto nanawa lia trupaku itar e tuku hakapa. Nori ipila kapin e Yesu. E Yesu e rangan wahas, be Judas atua tra maloto na huo la katunun titilo itanen te tukuna. None e pegi rema u katun u parpara koru, tisuatema aman kilatan hietatung na man baru. U prispan na uton hihatut tra lo na palkapan titula ramen. Akatun tenaharuto na no e Yesu e hate mam hakapen akatena katuenowen. Akatun tenamuti na gawalia i abwebunen none akatun tengilin lu na milimio. Pilekap na yam balimio te pege men batanatara kap haniga na men. Bate tukuya e Judas banone e launa tre Yesu me poyena. Chon hi hatut. Banone e mutina nen i abwebunen. Banori e pilekap na ren ba e pilekap hakarapoto na ren. Kabatua katun te tuolha suku-suku e losi ukilatan hetatung itanen me ngats harusena atalingana akatunun kukuipuku tru prispan. Be Yesu e rangataranen. Alimio e katohere koruna milia akatun akop-kop balimio te suate muma aman kilatan hetatung na aman baru te komi pilekap mena milimio alia. Trumamanu lan alia ukagona marayo limio traluman lo tupan batehi hatuchugu. Balimio te mapile kap na milia. Kaba akate ka ebutu silena tega manau ubuku uguagono. Ukatunun chichilo hoboto itanen ilabane yen mebusur. Atuahi tots te kame uobetun e kukuti e Yesu. Banori e pile kap na ren, kabanone e bus, me bus mena ubeloso. E Yesu e tuolia imatar utiu. Nori ilumena i e Yesu tratunono pantru pris, bu pris pan, na palkapan, na uchon hiatut stralo e gono hobotor. E pita e kukute halehanama, Melani tua wanama iahana makumun roro tra chunono pan tru pris. Banone enagum gona merena uchon tra trakap me 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 na tru tula. U pris pan na ukatun hoboto tikaya tru kot pan isake turanga tegi kot mei e Yesu bate atung hamateyer. Kabanori imasabiai taka. Ukatun uparpara tigamuen e Yesu. Kabaman ranga itaren emaboi utua. Papalair ukatun etaker me gamoner e Yesu me poyer. Alam uhengwe none epei. Alia e katolupe go romana alumat resuna hanteka tikui ukatun. Ba imurina utopisa ulan ba alia tehatake poche gowen kaba emalimana katun ne tekuye nowen. Kaba manranga itaren emabo hasei utua. Batunana pantru pris etuelna imataren hobato merangatena e Yesu. Alu emaranga palis memi aha? Ahanone tekot merilu ukatun teka? Kaba e Yesu ekakamato memarangani. Batuna na pantru pris e rangata lelenen. Alu e mesaya, apienton tresunahan. Be Yesu e poyena. None alia. Alimio e taramo romana, alia tubutun katu numa, e gumgawa trapalmato tresunahan te tagala koruna. Balia te osa guma romana, trukuasina ikolu. Batuna na pantru pris e kisena uhasabu itanen, me poyena. Ara e matate ngulele roi takatun teka kot gona meyen. Alimio e hengo hakapemula te maranga melaleyen e sunahan. None uranga u omi koruteka. Alimio e pemio aha. Bonori e ranga hobotor. None egi atung hamati. Bapalai e tanien kahuseyer e Yesu me kitkapner amatanen. Me mukaren. Bonori e poyer itanen. Puata le e site mukela lolu. Uchon taratara kap iluha seyen me atungeren. E pita e holisin e Yesu. Puata tekaya e pita e puta tramakumun roro. Batua taholun kui tratunona pantru pris elanama. Puata tetareyen e pita temeyen. Banone e taratuto senen me poyena. Alu ukagono hasme e Yesu na inasaret. Kaba e pita e holis me poyena. Alia e maate silegi akate ranga nemulu. Be pita e launa tratamana tra olelo. Bakerio e kekerets kuna. Kaba ataholun kui e tareyen me ranga lelna trukatun titualia isukusuku me poyena. None atua itaren. Kaba epita e holis lelhas. Kaba emalihana iba ukatun titualia isukusuku e poyer trepita. Umana koru alu atua itaren. Traha aluhas akatu nuna igalili. Banone e poyena. Esunahan etate hahune nolia tegomaranga hamana wailia. Alia ema ate silegi akatun teranga na milimio. Trapota koru teka bakerio atson ekekeretsku hahuoluna. Bepita eton hakatspots taranena temaranga memeyen e Yesu. Imam tekekeretsku hahuolna wa akerio alu eholis topisa namolia. Bepita etabe koru lasina.